direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne asubuhi, Julai tarehe 28 mwaka wa 2015. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa kufuatia mwanasiasa mkongwe wa Tanzania Edward Lowassa kuhama chama tawala cha CCM na kuhamia upinzani. Je, wachambuzi wa kisiasa wana maoni gani juu ya uamuzi huu?
Tuliona baadhi ya wabunge wawili watatu wakihama chama cha Mapinduzi kuelekea vyama vya upinzani, wengine wameisha rudi, wengine wanaelekea kutafuta vyama vingine. Hii haileti uhai wa kidemokrasia.
Na katika taarifa nyingine, tunakuarifu kuwa idadi ya vifo kutokana na shambulizi la bomu katika mji mkuu wa Somalia mwishoni mwa wiki yaongezeka.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo msikilizaji, lakini kwanza Harrison Kamau atakusomea habari za dunia.
Wafuatiliaji wa Umoja wa Mataifa huko Burundi wanasema kuwa kura ya urais iliyopigwa wiki iliyopita haikuhusisha watu wote na wala haikuwa ya haki na yenye uhuru. Kwenye ripoti ya kwanza iliyotolewa Jumatatu, wafuatiliaji hao walisema kuwa uchaguzi huo uliompa Rais Pierre Nkurunziza ushindi wa kuongoza kwa muhula wa tatu wenye utata ulikuwa na mazingira ya kutokuwa na uhuru na kujieleza kwa waandishi wa habari. Ripoti hiyo inasema kuwa ingawaje siku ya kupiga kura ilikuwa tulivu, mazingira hayakuwa mazuri ya kufanyika kwa uchaguzi huru na wenye haki. Rais Nkurunziza ambaye alishinda kwa 68% ya kura zilizopigwa amekumbana na mzozo wa iwapo uongozi wake kwa muhula wa tatu ni wa kikatiba. Wapinzani wanasema kuwa muhula wa tatu ni kinyume cha katiba iliyowekwa ya mihula miwili na pia mkataba uliomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe huko Burundi mwaka wa 2006. Mahakama ya katiba nchini humo iliamuru kwamba Rais Nkurunziza anaweza kugombea tena muhula wa tatu kwa sababu kipindi cha muhula wa kwanza alichaguliwa na wabunge mwaka wa 2005 na wala sio wapiga kura. Idadi ya vifo kutokana na mashambulizi la Jumapili kwenye hoteli ya Jazira huko Mogadishu imeongezeka na kufikia watu 18. Zaidi ya vifo vya watu watano vimeripotiwa Jumatatu, akiwemo mfanyakazi wa ubalozi wa China aliyejeruhiwa kwenye shambulizi hilo lililotekelezwa na kundi la Al-Shabaab. Wahudumu wa dharura kutoka kwenye magari ya kubeba wagonjwa wanasema kuwa miili minne zaidi imetolewa kutoka kwenye vifusi vya hoteli hiyo. Hoteli hiyo pia ni makao ya ubalozi wa Misri na China na pia ni maarufu kwa wabunge na waandishi wa habari. Muungano wa waandishi wa habari wa Somalia umesema kuwa waandishi wawili wa Somalia ni miongoni mwa waliokufa huku mwingine akijeruhiwa vibaya. Rais wa Marekani anayefanya ziara huko Ethiopia amesema Jumatatu kuwa shambulizi hilo linakumbusha kwamba makundi ya kigaidi kama Al-Shabaab hayana chochote ila kifo na uharibifu na ni lazima yakomeshwe. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed amelaani shambulizi hilo na kuapa kuwa hoteli hiyo itajengwa tena. Russia imekaribisha makubaliano yenye utata ya nyuklia na Iran ambayo yamechangia kwa kiasi kikubwa kufikiwa na Marekani na kuhimiza ushirikiano zaidi baina ya Moscow na nchi za magharibi juu ya masuala mengine tete. Wachambuzi wa kisiasa wanasema makubaliano hayo yatawezesha ushirikiano zaidi huko Mashariki ya Kati, lakini tofauti bado zitakuwepo kuhusu Syria na Ukraine. Mwandishi wa VOA Shaf, Daniel Shaf, ametuandalia ripoti kutoka Moscow ambayo inasomwa na Aida Isa.
Maafisa wa Russia wanafurahia kupatikana kwa mkataba wa nuklia wa Iran uliofikiwa mapema mwezi huu hata zaidi kuliko maafisa wa Marekani. Wakati mkataba huo wenye utata uliokosolewa sana na wapinzani ambao wanasema kuwa ulikuwa dhaifu juu ya ukaguzi, Kremlin inasisitiza ufanisi wake pekee. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov anasema makubaliano hayo yanaimarisha kutokuenea kwa silaha na ina athari nzuri kwa usalama na uthabiti wa kanda hiyo. haingewezekana bila Moscow ambao ni mshirika wa Damascus, alisema Rais Obama. Wanachama watano wa kudumu baraza la usalama la Umoja wa Mataifa pamoja na Ujerumani na Umoja wa Ulaya walitia saini makubaliano yaliyolenga kusitisha matarajio ya Iran ya silaha za nuklia. Baada ya miaka kadhaa ya majadiliano, Iran ilikubali kukaguliwa miradi yake ya nuklia na idara ya kimataifa ya nishati ya atomiki ili kuhakikisha ni ya matumizi ya kiraia kwa kubadilishana na kuondolewa vikwazo. Ushirikiano baina ya Russia na Magharibi ulikatwa baada ya Moscow kuwekewa vikwazo mwaka jana kwa kuchukua peninsula ya Ukraine ya Crimea na kuwaunga mkono makundi yaliyojitenga huko upande wa mashariki.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais Barack Obama wa Marekani leo anatarajiwa kutembelea makao makuu ya Umoja wa Mataifa huko Addis Ababa baada ya kutumia siku nzima kuangazia masuala ya Ethiopia na Sudan Kusini. Rais Obama Jumatatu amekutana na waziri mkuu wa Ethiopia, Hailemariam Desalegn, katika mji mkuu wa nchi hiyo, akisema kuwa nchi zote mbili ni washirika wa dhati kwenye masuala mengi. Hata hivyo, Rais Obama amesihi serikali ya Ethiopia kuwaruhusu waandishi wa habari na vyama vya upinzani kuwa na uhuru zaidi. Kwenye kikao na wanahabari Jumatatu, Bwana Obama amesema walikuwa na mazungumzo ya wazi na waziri mkuu, na akamueleza kuwa kuwapa nafasi waandishi wa habari na wapinzani kutaimarisha ajenda ya chama tawala. Bwana Hailemariam amesema Ethiopia ina nia thati ya kuimarisha haki za kibinadamu na uongozi nchini humo. Rais Barack Obama wakati huo huo amesema kuwa bado hajasikia hoja yenye nguvu inawashiria kufanyika tena uchunguzi makini kwenye mkataba wa nyuklia na Iran. Akizungumza na wanahabari ya Addis Ababa, Ethiopia, Bwana Obama amekosoa tetesi zinazoenezwa na baadhi ya viongozi wa Republican. Amesema sababu kuwa asilimia 99 ya dunia kufikiria kwamba ni mkataba sahihi ni kwa sababu mkataba huo ni mzuri. Mkataba huo umeidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, lakini licha ya kufanywa kampeni na kutolewa ushahidi na maafisa wa utawala wa Obama, umepata uungwaji mkono mpya mchache kutoka kwa wabunge. Iwapo mkataba huo utakataliwa, Rais wa Marekani Barack Obama ameahidi kutumia kura ya turufu kuupitisha. Na ushirikiano wa Marekani na Russia kwenye mkataba wa programu ya nyuklia wa Iran umeongeza matumaini ya ongezeko la ushirikiano zaidi kwenye masuala mengine ya dunia, lakini wachambuzi wanasema kuwa kama hilo litafanyika, litachukua muda mrefu. Taarifa iliyotolewa na Kremlin muda mfupi baada ya makubaliano ya mkataba wa nyuklia wa Julai 14 ilisema kuwa Rais Obama na mwenzake wa Russia Vladimir Putin walikubaliana kwa njia ya simu kufanya kazi pamoja kwenye masuala mengi ya kimataifa, ikiwemo kukabiliana na ugaidi wa kimataifa. Ikulu ya White House kwa upande wake ilisema kuwa viongozi hao walionyesha nia ya kushirikiana kupunguza mvutano ulioko hasa kule nchini Syria.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wakati wa Tanzania wakisubiri kutumia haki yao ya kidemokrasia baadaye mwaka huu kuchagua wanaitaka kuongoza kwa kipindi cha miaka mitano ijayo, siasa za nchi hiyo zinaonekana kuchukua mwelekeo mpya kufuatia ukawa kumkaribisha waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa kujiunga na umoja huo, na leo hii atatangazwa rasmi kuwa mgombea urais kwa tiketi ya Ukawa. Mwenzangu Adija Riame amezungumza na Profesa Benson Bana na kumuuliza nini tathmini yake kwa uamuzi huu wa bwana Lowassa.
Sasa tunajiuliza, je, endapo Ukawa au Chadema hawatafanikiwa kushinda uchaguzi mkuu wa Oktoba 2015, mheshimiwa Lowassa atahamia chama gani tena? Atarudi CCM, atakwenda Tadea, atakwenda ACT Wazalendo, atakwenda wapi? Maana sisi kiongozi yeyote lazima kwa kweli hawe na msimamo. Kiongozi ambaye watu watatafsiri kwamba anakimbilia chama fulani kwa ajili ya kutaka kuteuliwa agombee nafasi fulani katika utumishi wa umma au katika uongozi wa taifa, hilo linaweza likazua maswali mengi kuliko majibu. Lakini naamini tusubiri tu muda mfupi ujao. Tunaelekea kwenye uchaguzi, wananchi wa Tanzania wataamua, tutawasikiliza kama kuna sera mpya. Lakini vile vile ninachotaka kuelimisha umma, kabla ya kujiunga na umoja huu, mheshimiwa Lowassa alijeruhiwa sana na wale anaojiunga nao. Hilo liko wazi, walimjeruhi, amekuwa ndiye turufu yao ya kuchezea, jina lake waliliharibu, ni vizuri wakamuomba radhi kwanza.
Unadhani hatua hii ya Lowassa kutoka kwenye chama tawala imefungua njia ya kidemokrasia ambapo mwanasiasa yoyote ambaye yuko kwenye ngazi ya juu kwenye chama tawala anaweza kuamua kuhamia chama chochote?
Na kubaliana na wewe kwamba ni utamaduni mpya, ni ukurasa mpya katika siasa za Tanzania. Hii ya viongozi wakuu, hasa viongozi wakuu waliolelewa ndani ya Chama cha Mapinduzi ambao utumishi wao wa miaka zaidi ya 40 umekuwa ndani ya chama, wanapoamua kuhama, kwa kweli inatia mashaka na inazua maswara mengi kuliko majibu. Na ndio maana nikasema tusubiri na tuone. Mimi siamini kama wanachama makini utakihama chama chako kwa kuwa tu haujateuliwa kugombea nafasi ya uongozi fulani. Siamini hivyo. Na hivi sasa hivi tunashuhudia wabunge wengi na madiwani wengi wakibwagwa, lakini sijafikia wengi wao wakisema mmenibwaga huku na kimbilia huku. Uchaguzi wa mwaka 2010 tuliona baadhi ya wabunge wawili watatu wakihama chama cha mapinduzi kuelekea vyama vya upinzani, wengine wamesharudi, wengine wanaelekea kutafuta vyama vingine. Hii haileti uhai wa kidemokrasia, haimarishi taasisi zetu za kisiasa. Inaweza ikasaidia watu wakatafsiri kwamba watu wanajiunga na vyama hivi kwa kutafuta tu fursa ya kuteuliwa kugombea nafasi za juu za uongozi wa taifa letu, sio utumishi wa watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama inavyotakiwa iwe.
Ni Profesa Benson Bana, mchambuzi wa masuala ya siasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na pia napenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Na sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema kuwa usafirishaji haramu wa binadamu unapunguza fedha nyingi katika uchumi wa dunia, huku ukiacha watu wengi wanaosafirishwa kwenda kufanya kazi ngumu na biashara ya ngono nje ya nchi kunyanyasika karibu kila nchi duniani. Kwenye ripoti yake ya kila mwaka kuhusu haki za binadamu, wizara ya mambo ya nje imetaja unyanyasaji huo kuwa utumwa mamboleo, ambapo wanawake na wasichana wanalazimishwa kufanya ukahaba, huku wanaume, wanawake na watoto wakifanyishwa kazi za malipo duni na mara nyingine kutolipwa kabisa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema usafirishaji haramu wa binadamu pamoja na utumwa mamboleo ni kawaida na kinachotengeneza bilioni, ni kiwanda kinachotengeneza bilioni zaidi ya 150 kila mwaka. Ameongeza kusema kuwa ripoti ya mwaka huu inatoa wito wa kuchukua hatua, huku ikihimiza serikali ziimarishe kutumia sheria zao. Na Uturuki imeitisha mkutano wa washirika wake wa NATO leo Jumanne ili kujadili usalama wake na mashambulizi ya angani yanayolenga wanamgambo wa Islamic State huko Syria na waasi wa Kikurdi nchini Iraq. Ankara imetoa ombi hilo kupitia kifungu cha 4 kwenye sheria zilizoundwa shirika la NATO ambacho kinaruhusu nchi kufanya mashauriano iwapo inaamini usalama wake na uhuru wa kisiasa uko hatarini. Mazungumzo hayo yanafanyika wakati Uturuki inakabiliana na wanamgambo kwenye mpaka wake na Syria ulioko kusini. Jumatatu Marekani imesema kuwa inafanya kazi na Uturuki kwenye mpango wa kuangamiza wanamgambo wa Islamic State walioko kaskazini mwa Syria, kampeni ambayo itaongeza kuhusika kwa Ankara kwenye mapigano dhidi ya wanamgambo katika eneo hilo. Afisa wa Marekani ameambia mashirika ya habari kuwa lengo la kuwa na eneo lisilo la Islamic State ili kuhakikisha usalama zaidi kwenye mpaka wa Uturuki na Syria. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wakati akisifia mchango wa Ethiopia katika kupambana na ugaidi Afrika Mashariki, Rais wa Marekani Barack Obama pia ametoa mwito kwa viongozi wa nchi hiyo kulinda haki za binadamu na kuhakikisha utawala bora. Mwandishi wa ikulu ya Marekani Arupande anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa na mwenzangu Miri Mgawe.
Bwana Obama amesema shambulizi la mabomu lililosababisha maafa baada ya kupiga katika hoteli kwenye mji mkuu wa Somalia wakati tu alipowasili Ethiopia ni ishara ya kuonesha jinsi gani nchi hiyo inakabiliwa na tishio.
Yesterday's bombing in Mogadishu reminds us that terrorist groups like Al-Shabaab offer nothing.
Shambulizi la bomu Jumapili katika mji mkuu wa Mogadishu linatukumbusha sisi kwamba makundi ya kigaidi kama vile Al-Shabaab hayatoi chochote isipokuwa kifo na mvurugano, na ni lazima yazuiwe.
Ilikuwa kinyume na kasoro za kiusalama kwamba mazungumzo kati ya Rais Barack Obama na Waziri Mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn yamefanyika Jumatatu nchini Ethiopia kwenye makazi ya kitaifa yenye mapambo. Obama, ambaye ni rais wa kwanza wa Marekani kutembelea Ethiopia, aliahidi kuisaidia Ethiopia kupambana na makundi yenye misimamo mikali na alipongeza vikosi vya Ethiopia kwa kusaidia kuzorotesha vitongoji vinavyodhibitiwa na Al-Shabaab nchini Somalia.
They have one of the most effective militaries on the continent. They are also one of the biggest.
Wanajeshi bora linaloweza kufanya kazi katika bara la Afrika. Kama nilivyosema katika maelezo yangu ya awali, pia ni wachangiaji wakubwa wa vikosi vya walinda amani. Kwa hiyo wanazuia umwagikaji damu mwingi na mizozo kutokana na uwezo wao kwenye jeshi.
Lakini pamoja na pongezi za jeshi la Ethiopia, katika mazungumzo ya ukweli ni swala la rekodi za haki za binadamu. Chama cha Waziri Mkuu Haile Mariam kilichukua 100% ya viti katika bunge kwenye uchaguzi wa mwezi Mei mwaka huu, na kinashutumiwa kwa kuhusisha dazani za wapinzani wa kisiasa na waandishi wa habari kwenye operesheni za ugaidi nchini humo.
We fully understand that the perception and the reality.
Tunataka kufanyia kazi swala hili, ni wasiwasi wetu. Lakini kuna kitu kinachotakiwa kueleweka kwamba hichi ni kipindi cha ukuaji wa demokrasia, na tunaondoka katika karne za kutokuwa na demokrasia na utamaduni katika nchi hii.
Wakati Rais Obama ameitaja serikali ya Bwana Haile Mariam kuwa imechaguliwa kidemokrasia, amesema kama vile Kenya, nchi bado ina mambo mengi ya kufanyia kazi inapokuja swala la kutekeleza demokrasia.
Making sure to open additional space for journalists, for media, for opposition voices.
Uhakika wa kufungua fursa zaidi kwa mwandishi wa habari, kwa ajili ya vyombo vya habari, kwa ajili ya sauti za upinzani, itajenga badala ya kubomoa ajenda ambazo waziri mkuu na chama tawala ameziweka mbele.
Viongozi wote wawili wamekubaliana kuhusu uhitaji wa kutafuta suluhu ya kuhusu mzozo wa Sudan Kusini. Kiongozi huyo wa Marekani ameonya kuwa muda unakwisha, huku hali ya kibinadamu nchini Sudan Kusini ikiwa inazidi kuharibika siku hadi siku.
Na Kenya itapata msaada mpya kusaidia kuzuia na kutibu magonjwa HIV na ukimwi miongoni mwa wasichana wanaokuwa. Rais Barack Obama alitangaza hilo Jumapili kwamba Kenya itajumuishwa katika mradi ujulikanao kama Dreams. Mradi huo unafadhiliwa na Marekani, kadhalika na jumuiya ya Nike na Bill and Melinda Foundation. Mwandishi wa VOA Jody Kapua ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa hapa na Aida Isa.
Wasichana wanaokuwa wanaathirika vibaya na HIV na ukimwi. Inakadiriwa kuwa takriban wasichana 7,000 hufariki kila mwaka kutokana na ugonjwa huo. Pia wanachangia takriban 74% ya maambukizo mapya miongoni mwa wasichana. Mradi huo wa Dreams unaogharimu dola milioni 210 uko chini ya mradi wa PEPFAR ambao ni mpango wa dharura wa rais kwa msaada wa ukimwi. Dr. Deborah Burks ni mratibu wa idara ya Marekani ya ukimwi duniani na kadhalika ni msimamizi wa PEPFAR.
Dreams is a very exciting new program for us where the D stands for determine, the R for empower.
Dreams ni mradi wetu mpya ambao herufi D inasimamia kudhamiria, herufi R inasimamia ujasiri, herufi E inasimamia uwezeshaji, na herufi A inasimamia kuishi bila ukimwi, na herufi M inasimamia uelekezaji, na herufi S inasimamia kuwa salama. Herufi hizo zinasimamia vitu mchanganyiko ambavyo tunadhani ndio vitakuwa muhimu katika kuwafanya wasichana vijana kuishi bila ukimwi.
Balozi Bix anasema jumla ya kiwango cha maambukizo mapya ya HIV katika nchi za kusini wa jangwa la Sahara kimeshuka katika miaka 10 iliyopita. Anapongeza juhudi za nchi binafsi, PEPFAR na shirika la dunia la kupambana na ukimwi, kifua kikuu na malaria. Lakini anasema idadi ya watu zinazobadilika kwenye bara hilo zina athari kwa ugonjwa huo.
Also has this exciting expanding young adults.
Afrika pia ina kiwango kikubwa cha vijana kinachochipukia. Kwa hiyo kuna 30% zaidi ya vijana sasa kuliko hapo mwanzoni mwa mlipuko wa janga la HIV na ukimwi. Kwa hiyo unaweza kuona kutokana na idadi, hata ukiweka kwenye kiwango kimoja, idadi mpya za maambukizo ya HIV, kwa sababu kuna vijana wengi zaidi walioko hatarini, basi idadi halisi ya maambukizo ya HIV hupanda juu.
Wasichana wanaoanza kukua ndio wanaathiriwa zaidi. Anasema tunajua kwamba wasichana wanaokuwa wako katika hatari ya kuathirika zaidi na HIV kuliko vijana wanaume wenye rika moja. Anasema kwa hivyo tunalenga zaidi kukidhi mahitaji ya wanawake katika jamii zao ili kushughulikia masuala yao mahususi ambayo yanapelekea kuweko na hatari zaidi ya HIV na kuhakikisha wanakuwa katika ahadi hii ya kuwa kizazi kisichokuwa na ukimwi. Kenya inatarajia kupokea dola milioni 30 zaidi za ufadhili wa HIV kutoka kwenye mradi wa Dreams. Mkuu huyo wa PEPFAR anasema kuzuia maambukizo mapya miongoni mwa vijana ni nafuu zaidi kwa gharama kuliko kuwatibu mara wanapoambukizwa. Anasema hilo linaweza kuwa mzigo kwa rasilimali. Changamoto mbili kubwa za kuwasaidia wasichana wanaoishi na HIV ni unyanyapaa na ubaguzi.
Namna moja kwa moja hadi kule nchini Uturuki, ambapo serikali inaongeza kasi ya mashambulizi kwa wanamgambo wa Kikurdi. Mwandishi wetu Dorian Jones anaripoti kutoka Istanbul na Emiri Mgawe anasoma ripoti kamili.
Vikosi vya jeshi la Kurdi PYD kutoka chama cha Democratic Union Party ambavyo vinapambana na kundi la Islamic State vimesema vifaru vya Uturuki vilishambulia vijiji Jumapili jioni. Wakurdi wa Siria wamesema mashambulizi yalitokea katika maeneo ya magharibi mwa mji wa Korban nchini Siria. Taarifa kutoka wizara mambo ya nje ya Uturuki imekanusha mashambulizi hayo. Mwanasiasa wa Uturuki Semih İdiz amesema ni kweli kwamba hali hiyo inafanya uharibifu dhidi ya Ankara.
Well, it would be dire because, you know, the Syrian Kurds currently.
Italeta madhara kwa sababu Wakurdi wa Siria hivi sasa ni washirika wa magharibi, mbona ni washirika wa Uturuki. Watu wataanza kuhoji kwamba vipaumbele vya Uturuki viko hapa.
Jeshi la PYD kwa ushirikiano wa mashambulizi ya anga na jeshi la NATO katika miezi iliyopita limefanya mashambulizi kadhaa ya kulishinda kundi la Islamic State na kuchukua vitongoji vingi kwenye mpaka wa Uturuki. Lakini Ankara inashitumu jeshi la PYD kwa kushirikiana na PKK, kundi la Uturuki la Wakurdi, ambalo limekuwa likipigana na Uturuki kwa mwongo mmoja kwa ajili ya kugombea haki kubwa za walio wachache. İdiz amesema Ankara inalishuku sana kundi la PYD.
They're afraid that the PYD will organize itself like the Iraqi Kurds.
Wanaogopa kwamba PYD linaweza kujipanga kama Wakurdi wa Iraq baada ya vita vya kwanza vya Guba na kutengeneza eneo lililojitenga kwenye mpaka wa Uturuki na Syria.
Sinan Ulgen aliyesoma katika taasisi ya Carnegie anasema uamuzi uliofanywa wiki iliyopita na Ankara kujiunga na ushirikiano wa kupambana na Islamic State kwa mashambulizi ya anga dhidi ya jihad ni sehemu ya kujenga ushirikiano wa kudhibiti PYD.
Turkey now decided to be a more active partner in the
ISIS. Uturuki sasa imeamua kuwa mshirika katika operesheni za kupambana na kundi la Islamic State na kuweza kupata msaada wa kisiasa katika matarajio yake ya kuzuia PYD kupanuka kwenye eneo hilo.
Kwa maombi ya Uturuki, mabalozi wa NATO wametoa mwito wa kipindi cha dharura leo kutathmini tishio la kundi la Islamic State chini Uturuki na kujadiliana kuhusu wajibu wa maafisa wa Uturuki.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na ufuatao ni muhtasari wa habari. Wafuatiliaji wa Umoja wa Mataifa huko Burundi wanasema kuwa kura ya urais zilizopigwa wiki iliyopita hazikuhusisha watu wote wala hazikuwa huru na zenye haki. Idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya Jumapili kwenye hoteli ya Jazira huko Mogadishu imeongezeka na kufikia 18. Rais Barack Obama wa Marekani leo anatarajiwa kutembelea makao makuu ya Umoja wa Afrika huko Addis Ababa baada ya kutumia siku nzima kuangazia masuala ya Ethiopia na Sudan Kusini. Rais Barack Obama vilevile amesema kuwa bado hajasikia hoja yenye nguvu inawashiria kufanyika tena uchunguzi makini kwenye mkataba wa nyuklia na Iran. Ushirikiano wa Marekani na Russia kwenye mkataba wa programu ya nyuklia wa Iran umeongeza matumaini ya ongezeko la ushirikiano zaidi kwenye masuala mengi ya dunia, lakini wachambuzi wanasema kuwa kama hilo litafanyika litachukua muda mrefu. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema kuwa usafirishaji haramu wa binadamu unapunguza fedha nyingi katika uchumi wa dunia, huku ukiacha watu wengi wanaosafirishwa kwenda kufanya kazi ngumu na biashara ya ngono nje ya nchi.
Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu, sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Rais Barack Obama hivi karibuni alimkaribisha rais wa Nigeria Muhammad Buhari huko White House, ambapo walizungumzia miongoni mwa masuala mengine njia bora zaidi ya kupambana na kulishinda kundi la kigaidi la Boko Haram. Rais Buhari ana wasiwasi sana kuhusu kusambaa kwa Boko Haram na ghasia ambazo zimetokea huko na ukatili ambao umefanywa, alisema Rais Obama, na kwamba ana ajenda ya wazi kabisa ya kulishinda kundi la Boko Haram na wenye misimamo mikali ya aina zote ndani ya nchi yake. Julai umekuwa mwezi wa mwagaji damu nchini Nigeria. Mashambulizi mawili yaliyosababisha vifo huko Jos, mji uliopo katikati ya Nigeria, yaliua watu wasiopungua 44. Watu wenye silaha na walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga walishambulia mgahawa mmoja na msikiti uliojaa waumini. Kwa jumla idadi ya vifo mwezi Julai kutokana na mashambulizi ya Boko Haram ni zaidi ya 200. Katika kujibu kuongezeka kwa tishio, Rais Buhari amechukua hatua kadhaa za kupambana vyema na Boko Haram. Amehamisha makao makuu ya jeshi linalopambana na Boko Haram kwenda jimbo la Bono, mahala ambako Boko Haram wana nguvu na jeshi linaratibu kwa karibu zaidi juhudi za Nigeria na majirani zake Niger, Chad na Cameroon. Kwa kuongezea mikakati ya kupambana na ugaidi, Marekani ina nia ya dhati ya kushirikiana na Nigeria katika kutokomeza rushwa ambayo imedumaza maendeleo ya kiuchumi ya Nigeria. Viongozi wote wawili pia walizungumzia masuala ya afya, ikiwemo mapambano ya milipuko kama Ebola. Nigeria ina rekodi nzuri ya kufanya kazi na Marekani katika kutokomeza polio, na hiyo inatoa fursa ya kuendelea kufanya kazi kwenye masuala ya afya umma kwenye eneo lote la magharibi mwa Afrika pamoja na eneo zima la bara hilo. Mabadiliko ya hali ya hewa na upatikanaji wa umeme pia yalikuwemo kwenye ajenda. Power Africa, alisema Rais Obama, ni moja vipaumbele vyetu vya juu kuhakikisha tunalipatia bara hilo umeme ili liweze kukua haraka na watu wengi wawe na fursa ya umeme wanaouhitaji. Marekani itafanya kadri iwezavyo kumsaidia Rais Buhari kufanikiwa na kuwasaidia watu wa Nigeria kufanikiwa. Kwa sababu kama kuna mafanikio na kufanya vyema, hayo yatakuwa mafanikio makubwa sio tu kwa Afrika Magharibi, lakini kwa dunia nzima.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo leo hapa studio, nashirikiana naye
Harrison Kamau,
mwelekezi ni Aida Isa, mimi ni Mary Mgawe, na watakieni nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.